Yle Areena.
Toinen on kutsunut itseään puolinaiseksi, toinen puolipahimmoiseksi. Puhumme siitä, millaista on elää liikuntarajoitteisena. Vieraanani ovat kirjailija Kaisa Viitala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sekä entinen yrittäjä, nykyinen eläkeläinen ja Suomen ensimmäisen käsisiirteen saanut Arja Ahtaluoma. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Miten te tulitte tänne Pasilaan? Mistä ja miten?
Minä lähdin Seinäjoelta aikaisemmalla junalla, kun olisin juuri ehtinyt, mutta kun en uskaltanut luottaa siihen, että juna on ajassa. Eli mulla on taitettava sähköpyörätuolit. Ensin tultiin omalla autolla asemalle ja sitten mulla oli pyörätuolipaikka junassa ja puoliso sattui saamaan siitä vastapäätä paikan. Se on aina vähän jännää, että saako. Junassa on sitten kaksi pyörätuolipaikkaa ja yksi lastenvaunupaikka koko junassa mun ymmärtääkseni. Ja aina pitää vähän jännittää, että saako kaveri sitten kuinka kaukaa sen oman paikkansa. Nyt oli vain yhdet lastenvaunut. Oli hyvin rauhallista, sain istua ihan mukavasti omalla paikalla. Tästä noin mentiin työmatkalle, niin näillä kolmella paikalla oli viidet lastenvaunut ja minä. Ja tarkoittaa sitä, että mä olin niin kuin selkäikkunaan päin ruhjottuna, koska muuten ei mahtunut olemaan siellä. Ja pidin jalat tiukasti supussa, että ihmiset kompastu niihin. Mutta nyt oli väliä. Meillä on hyvät suunnitelmat näiden lastenvaunun vanhempien kanssa aina siitä, että mitenkä VR voisi parantaa tätä palvelua, että meihin voi ottaa yhteyttä kyllä, jos VR on tämmöisiä suunnitelmia.
Arja Ahtaluoma, mistä ja miten sinä tulit Pasilaan?
Mä lähdin aamulla vähän ennen 8 omalla autolla. Mä liikun tänään, valitsin pikkujalat, eli nämä lyhyet proteesit ja tulin omalla autolla tänne. Et mulla oli vähän helpompi reitti.
Miten se autolla ajaminen sujuu?
Hyvin. Mulla on tehty aikanaan silloin 2019, kun mä lähdin ajamaan autoa ensimmäisen kerran vammautumisen jälkeen, niin mulle tehtiin noin hallintalaitteet sillä tavalla, että mulla on oikealla kädellä toimii kaasu ja jarru ja sitten vilkku on siirretty oikealle reidelle. Eli kun vasemmassa kädessä ei ole sormia, niin ei pysty vilkkuakaan käyttämään.
Teitä siis yhdistää liikuntarajoitteisuus, mutta eri syistä ja sinä Arja Ahtaluoma, eli vammattomana aina vuoteen 2017 asti, jolloin sua kohtasi niin huono onni, että sitä oikeastaan vaikea käsittääkään. Mitä tapahtui?
No, mä puutarhatöissä katkasin kylkiluuni, tai se murtui. Ja sitten muutama päivä sen jälkeen sit veistin mattopuukolla töissä sormeen. Ja pari päivää sen jälkeen mä sairastuin sepsikseen, eli sit sormen haavasta oli mennyt sitten mun oma iholla elelevä bakteeri, ei mistään maasta tullut bakteeri, niin kuin monet on oikassut kuvittelemaan, että se on sieltä maaperästä tullut, mutta se on ihan mun omalla iholla ollut tämä bakteeri. Ja se aiheutti sitten mulle sepsiksen, eli verenmyrkytyksen. Ja tilanne meni niin pahaksi, kun mut lähetettiin päivystyksestä 2 kertaa kotiin särkylääkkeiden kanssa, että kolmannen kerran, kun mut otettiin sisään, niin sitten mä olin jo muutaman tunnin päästä septisessä shokissa. Ja mulla oli semmoinen noin 2% mahdollisuus säily hengissä.
Niin,
mutta täällä vaan olla.
Niin, se oli siinä vaiheessa siis siellä teho-osastolla lääkäreillä kysymys siitä, että joko sä kuolet tai sit sun raajat amputoidaan.
Kyllä, juuri näin. Ei ollut vaihtoehtoja. Mun miehelle vaan sanottiin, että nyt mennään amputaatioihin, että jos haluat vielä vaimos nähdä hengissä, niin näin on tehtävä. Ja mitäpä siinä sitten? Mika on sanonut sen kuin vaan.
No sä olit siellä ainakin kuukauden päivät nukutettuna ja kun heräsit, niin se iski se todellisuus, että todellakin raajasi on amputoitu. Niin mitä sä muistat noista heräämisen hetkistä silloin 8 vuotta sitten?
No ihan ensimmäinen ajatus oli se, että miksi mulle on annettu niin lyhyt sänky, että mun sääret roikkuu niin kuin sängyn ulkopuolella, koska mulla ei ollut enää sitä paineen tunnetta kantapäissä, koska niitä kantapäitä ei ollut enää, kun mun jalat on amputoitu niin kuin reisitasolta, eli heti polven yläpuolelta. Niin mulla oli semmoinen olo, että mun jalat roikkuu. Ja muutenhan mä en niin kuin pystynyt nostamaan mitään raajaa oikeastaan 0,5 senttiä enempää patjasta. Että mä olin 5 viikkoa kaiken kaikkiaan nukutettuna, niin siinä ajassa kerkeä lihakset sitten jo menettää niin paljon sitä voimaa, että se oli aivan täysin mahdotonta. Sitten lähdettiin niin kuin fysioterapeutin kanssa jumppaamaan siitä eteenpäin, mutta että olihan se sitten kun siitä lääkepöllystä vähän rupesi selviämään muutaman päivän päästä, niin kyllähän se niin kuin oli aivan hirveä järkytys. Ensin sitä vaan mietti, niin kuin, että mitä kaikkea ei pysty enää tekemään. Että ei pysty palaamaan enää töihin ja yrittäjänähän se oli se, yritys oli sitten vähän niin kuin kolmas lapsi. Että sinne ei voi enää palata ja autolla ei pysty ajamaan ja mä tulen makaamaan sängyssä niin kuin loppuelämäni ja noin poispäin.
Mm. Niin ja siinä oli vielä sitä se tilanne, että sun pää oli täynnä huolia, mutta sä et pystynyt puhumaan, koska kaulaasi oli puhkaistu reikä hengityskoneen takia.
Joo, kyllä. Että sitten keksittiin, että mun mies tuli käymään siinä ja sitten hän kysyi hoitajilta, että eikö tähän voisi jotain valkotaulua tai jotain, että niin kuin pystyisi niin kuin kirjoittamaan tai jotain fläppitaulua, että pystyisi niin kuin näyttää, että haluatko sinä tätä kysyä ja niin kuin millä sanalla se alkaa. Ja sitten yhtäkkiä muisti, että heillä oli muutama vuosi aikaisemmin ollut sitten semmoinen potilas kanssa, jolla oli sama tilanne, että ei pystynyt puhumaan. Ja he oli silloin teettänyt, vai oliko tämän potilaan omaiset tehneet tämmöiset taulut, missä oli kysymyssanoja ja yleisimpiä sanoja. Ja sitten tuli sen taulun kanssa ja kysyi, että onko se sun hakema sana tällä rivillä? Ei ole. No onko se tolla rivillä? Ja nyökkäsi ja pyöritin päätä. Ja sitten jos ei sopivaa sanaa löytynyt, niin sitä lähti ihan niin kuin kirjaan kerrallaan, että mikä se sana sitten on. Että onko kirjain tällä rivillä ja onko tällä rivillä ja noin poispäin. Että hidasta ja työlästä, mutta sain sitten semmoiset päivän polttavat kysymykset sitten esitettyä.
Mm. No noina tuskaisina hetkinä sä et ehkä olisi vielä silloin uskonut, että sä vielä ajat Turusta Pasilaan itse autolla ja tulet radio-ohjelmaan kertomaan tästä kaikesta.
No en todellakaan, täytyy sanoa.
Mm. No Kaisa Viitala, millainen on sinun vammasi tausta?
Mä sairastan osteogenesis imperfectaa, joka ymmärrettävästä syistä kulkee nimellä OI, koska sillä ei ole varsinaista suomenkielistä nimitystä olemassa. Se on hyvin harvinainen. Meitä on Suomessa, onkohan nykyään pikkusen vähemmän kuin saimaannorppia, mikä on saimaannorppien eduksi, eli noin 350 diagnosoitua. Tässä sairaudessa on yleisin ja tunnetuin piirre on se, että luut on normaalia hauraammat ja ne voi olla hyvin eri tavalla. Jotkut menee rikki halaamisesta, yskimisestä, kun taas sitten jotkut pystyy kävelemään. Tiedän ihmisen, jolla oli 60-vuotiaana todettu vasta OI. Hän oli vaan ihmetellä, että miksi jalkapalloottelussa niin helposti aina murtui jalka, kun hän pelasi aktiivisesti jalkapalloa. Ja tässä on myöskin muita oireita, joita kaikilla ei ole tietenkään kaikkia ja voi olla hyvin vaihtelevasti. Mulla on muita oireita, esimerkiksi lyhytkasvuisuus, mä oon 140 senttinen. Ja sitten kuuron alenema.
Mm.
Ja sitten luitte virheasennot, että vaikka niitä on silloin kipsattu ja leikattu, niin esimerkiksi mun vasen käsi on tämmöinen vino. Näytän täällä, kuulijat ei näe. Ja sitten mitä tämmöistä virheasennoista voi aiheutua. Mm. Ja tämä todettiin, mä oon ollut varmaan joku parivuotias, kun tämä todettiin mulla. Siis vanhemmat rupesi ihmettelemään, että kun mä en nouse jaloille, niin kun mä olin perheen kolmas lapsi, että heillä oli tieto, että minkä ikäinen lapsi yrittää jaloilleen ja miksi Kaisa ei tee sitä. Ja siihen aikaan ei, kyllä vanhemmille sanottiin, että kun todettiin nämä murtumat, että ei luut itsekseen murru, mutta ei mitään pahoinpitellisyytteitä, ei onneksi, he ei joutunut sitä kestämään, semmoistakin tapahtuu. Ja lääkärit sitten hoiti oireita, eli näitä murtumia, kunnes sitten sairaanhoitajat rupesivat Seinäjoen keskussairaalassa sanomaan äitille, että teidän pitää viedä tuo lapsi Helsinkiin. Lastenlääkäri suuttui, että kun häneen ei luoteta, ja äitini sai jostakin sen voiman, että hän sanoi, että joka tapauksessa mennään, ja sai lähetteen. Ja lastenklinikalle pääsin sitten siinä 4-vuotiaana ja sillä mun reisiluitteen sisälle laitettiin ydinnaulat. Siis ne on ihan samanlaiset naulat kuin kelle tahansa, jolla murtuu luu, jos se pitää naulata, niin ei se ole sen kummallisempi kai se naula mun ymmärtääkseni. Mutta ero on siinä, että OI-ihmisellä se jätetään sinne tueksi. Se on niin kuin apuväline siellä ruumiin sisällä. Ja mä oon sitten ruvennut kävelemään. Ja mähän oon kävellyt ihan liikkunut normaalisti. Mä oon käynyt normaalin alakoulun, yläasteen, lukion, yliopiston. Parikymmentä vuotta olin hyvin vähän oireinen, että ydinnauluja piti vaihtaa pidempiin kuin mä kasvoin, mutta murtumia ei oikeastaan, kauhean isoja murtumia ei tullut, kun sitten yläasteella kompastuin ja kaaduin, niin mulla meni vasen reisi 3 kohtaa poikki ja vasen käsi murtui ja ydinnaula meni 90 asteen kulmaan. Isku oli niin kova. Mutta tässä aikui siellä, että olen elänyt niin kuin ihan sellaista, sillä tavalla normaalia elämää, kunnes nyt sitten sitten viimeisen 10 vuoden aikana, niin nyt on tämä tauti ruvennut taas muistuttelemaan itsestään, että tällä hetkellä käytän sitten apuvälineitä aina tarpeen mukaan. Lähinnä nyt tällä hetkellä apuvälineitä käytän siksi, että viimeisimmän murtuman jälkeen, joka oli lonkassa, niin lääkäri kieltäytyi kuuntelemasta, kun mä sanoin, että mulle pitäisi rakentaa se ydinnaula ja lonkka, että tästä on niin kuin ennakkotapaus. Mulla on tämän ennakkotapaushenkilön lupa, että hänen paperinsa saa katsoa. Ei lääkäri vaan huitaisi kädellä ja laittaa mulle normaalin tekonivelen, mikä tarkoittaa, että mulla ei ole ydinnaulaa vasemmassa jalassa, eli mä en uskalla sillä astua. Hmm. Ja sen takia nyt sitten tännekin tulin sauvaton mukana ja sitten tämä sähköpyörätuoli.
Niin, että nyt viimeksi tuli lonkkaan se murtua, mutta sulle tyypillisesti tulee just reisiluihin.
Kyllä, no reisiluun. Mä en tiedä, en nähnyt kuvia niin hyvin, oliko se reisiluun missä kohtaa, mutta reisiluu on mulla se, mikä murtuu. Että joillakin murtuu sormet helposti tai selkänivelet, nikamat. Että mulla on ne reisiluut ja hampaat on ollut aikaisemmin, mutta ne on nyt kop vähän aikaa ollut niin kuin paremmassa kunnossa. Mutta että.
Joo, pitää olla jatkuvasti varovainen sitten, ettei törmää mihinkään eikä kaadu.
No mielellään vältän tällaisia,
niin, kyllä. Joo. No Harja, sä oot kutsunut itseäsi puolinaiseksi ja Kaisa puolipahimmaiseksi, niin miten te selitätte nämä nimityksenne, Harja?
No mun se oikeastaan lähti se puolinainen siitä, että mä olin ihan ensimmäistä kertaa vammautumisen jälkeen amputoitujen vertaistukiryhmässä. Ja sinne tuli sitten nainen, jolla oli myöskin tuplareisiamputaatio. Hänellä oli kädet kyllä, mutta niin jalat oli amputoitu polven yläpuolelta ja hän liikkui pyörätuolin kanssa ja mä ajattelin, että voi kauheeta, että hän on tommoinen puolikas nainen. Sitten mä rupesin miettimään, että no hyvänä aika, että mä oon ihan saman näköinen ja itse asiassa pahemman näköinen vielä. Että mikäs mä sitten, että jos hän on niin kuin puolikas nainen, mutta no puolinainen, siitähän tulisi aika hyvä kirjan nimi. Mm. Että tää on niin kuin sen puolinen, sitten se jää niin kuin elämään tuonne someen. Mm. Mun nikki on siellä puolinainen ja englanniksi half a woman.
Mm. Kerrotko vielä, että mistä kohdasta sun raajat silloin amputoi?
Jalat amputoitiin niin kuin heti polvinivelien yläpuolelta. Sitten vasen käsi, sit vietiin niin kuin kaikki sormet, eli periaatteessa rystysiäkään ei ole enää. Eli niin sanotusti kämmen tasolla, mutta aika iso kämmen on kuitenkin. Sitten otettiin kuoriin iho tuonne puoliväliin käsivartta asti, kun sekin oli mennyt kuolioon. Ja että se on käytännössä vasen käsi on semmoista pelkkää arpikudosta niin kuin tuonne puoleen väliin käsivartta. Ja sitten oikea käsi amputoitiin sitten 5 senttiä ranteen yläpuolelta.
Mm. Mitäs Kaisa tämän puolipahimmoinen nimityksen takana on?
No, sitä mä käytän, se on siis murres, pahimmoinen on ymmärtääkseni ihan kirjakieltä, että puolipahimmoinen ja Pohjanmaan murteessa, aina kun pannaan puoli siihen eteen, niin se on niin vielä pahempi. Puolipöyrö on paljon pahempi kuin ei ole edes täyspöyröä, vaan puolipöyröä. Ja puolipahimmoinen on niin vähän pahempi kuin semmoinen pahimmoinen. Sitä mä sanaa mä rupesin käyttämään, kun mä tässä nyt muutama vuosi sitten rupesin ihmettelemään, että miksi minä kirjoitan aina terveistä hahmoista mun romaaneissa. Miksi mä en koskaan kirjoita vammaisista. Ja palautin mieleeni, kun olin 14-vuotiaana saanut hylsyn yhdestä historiallisen romaanin käsikirjoituksesta saatteella kirjoita lähempää omaa elämääsi. Olin kirjoittanut 1600-luvun Skotlannista, nyt edelleen kirjoitin 1700-luvun Skotlannista, mutta lähempää omaa elämääni. Eli loin tämmöisen vammaisen päähenkilön tähän Nummien kutsusarjaan. Klaanin vieraana kirjaan. Ja päätin heti, että hän mä esimerkiksi liikuin silloin niin kuin joko ihan ilman apuvälineitä tai yhden sauvan kanssa pidemmät matkat. Ja päätin, että tämä hahmo on samanlainen, koska mä olin huomannut, että tässä maailmassa ihmiset jotenkuten ymmärtää sen pyörätuolin. Ne jollakin lailla tajuaa, että jos ihminen on pyörätuolissa, että mitä se pitää olla luiska ja ei saisi kauheasti olla kynnyksiä ja muuta. Mutta sitten on oletus, että vammainen on se, joka on siellä pyörätuolissa. Mitään muuta ei ole. Sitten on täysin terve. Sillä välillä ei ole yhtään mitään. Ja sen takia kaikki luiskat sijoitetaan yleensä johonkin mahdollisimman kauas, koska niillä vammaisilla on se pyörätuoli ja se avustaja ja se työntää ne sinne. Tai kaikki on niin kuin tehty kauhean vaikeaksi, kun esimerkiksi kaide portaissa auttaisi jo monta kertaa. Hmm. Ja tarkoituksella tein siis tällaisen hahmon, joka liikkuu yhden sauvan kanssa. Ja sitten mitä se tarkoittaa sekin, että sä et niin kuin, että sun ottaa kipeää, kun sä yrität mennä portaita. Ja mä nimesin hänet tämmöiseksi puolipahimmoiseksi sen takia just, että kun hän ei ole kunnon vammainen, kun eihän hän ole siellä pyörätuolissa. Niin kuin en minäkään ole kunnon vammainen, koska mä en ole aina pyörätuolissa. Kun mä menen esimerkiksi töihin, niin mulla on 2 sauvaa. Sehän ei ole kunnon vammainen silloin tietenkään.
Mm. No sama juttu, en mäkään ole sitten kunnon vammainen. käytän pyörätuolia ainoastaan kotona.
Joo. Joo, Arja Ahtaluoma, sulla on tosiaan molemmissa jaloissa proteesit ja tuota, toisessa kädessä sulla on nyt ihan oikea käsi.
Kyllä.
Ja viime vuoden marraskuussa Helsingin Meilahden sairaalassa tehtiin Suomen ensimmäinen kädensiirto, jota lääkäritiimi oli valmistellut vuosia ja harjoitellut kuolleiden ihmisten käsillä ja etsivät sitten sopivaa henkilöä tähän historialliseen leikkaukseen. Ja sellaiseksi henkilöksi valikoidut sinä, Arja Ahtaluoma. Mitä, ennen kuin mennään itse leikkaukseen, niin mitä tapahtui ennen tota leikkausta sinun kannaltasi?
No, projektihan alkoi mun kannalta niin kuin 2020 kesäkuussa. Tai ihan ensimmäisen kerran mä kuulin koko käden siirteestä, että semmoisia nyt ollaan suunnittelemassa Suomeen, niin silloin heti jo teholla 2017. Ja tota, silloin ajattelin, että ne on aivan puppua, että ei tämmöistä voi niin kuin oikeasti tapahtua. Ja tota, no niin. Mutta sitten 2020 kesällä menin tapaamaan ensimmäisen kerran sitten tätä leikannutta kirurgia ja keskusteltiin hänen kanssaan tämmöistä niin kuin mahdollisuudesta, että jos niin kuin mä voisin haluta lähteä tämmöiseen projektiin mukaan. Ja he etsivät nimenomaan semmoista ihmistä, jolla on molemmat kädet amputoitu. Eli pyrittiin hakemaan niin kuin mahdollisimman suurta hyötyä sille potilaalle sitten. Ja tota, sitten siitä oikeastaan puolisen vuotta, sen kesän yli ainakin, niin ihan tarkkaan en muista, niin mietiskelin asiaa ja kaivoin netistä niin kuin kaikki mahdolliset tiedot ja pyörittelin kaikkia riskejä mielessä ja tein Excel-taulukoita insinööri kuin on. Ja tota noin, niin sitten mä jossain vaiheessa syksyn mittaan sitten tein sen päätöksen, että kyllä mä lähden niin kuin näihin tutkimuksiin ainakin, että mulle sanottiin, että sä voit missään vaiheessa vaan sitten sanoa, että en mä haluakaan. Ja lähdin sitten niihin tutkimuksiin ja sitten ne kesti oikeastaan, voi sanoa, että ehkä vuoden verran. Vähän reilukin saattoi olla, että useampaa kertaa sitten joutui aina Helsinkiin tulemaan jotain tiettyä tutkimusta varten. Ja tehtiin kyllä niin hyvä terveystarkastus, että mun mies sanoi, että jos sä et nyt sitten kelpaakaan niin kuin siirteen saajaksi, niin hei, sä oot saanut niin hyvän terveystarkastuksen, että ei kukaan. Mm. Ja hän oli kyllä ihan oikeassa siinä. Ja tota, sitten marraskuussa 2022 mä siirryin sitten niin kuin varsinaisesti leikkausjonoon, eli lähdettiin etsimään sitten sitä luovuttajaa mulle. Ja muutamaa päivää vaille 2 vuotta siinä meni siinä luovuttajan löytymisessä, ennen kuin se puhelu sitten tuli.
Joo, ja siinä myös ennakkoon arvioitiin psykologisesti, että oletko kyllä sinä henkilö, joka ikään kuin sitten tulee hyväksymään sen vieraan käden omaksi.
Kyllä, että kirurgit oli tehnyt, tai tämä koko tiimi oli tehnyt paljon niin kuin tutkimusta ja selvittänyt, niin kuin mitä maailmalla on tapahtunut ja minkälaisia ihmisiä sellainen maailmalla on, niin kuin, kenen kanssa on niin kuin tullut tavallaan parhaat tulokset. Ja ihan selvästi sitten kävi ilmi, että se psyykkinen puoli on niin kuin todella tärkeä siinä, että sä oikeasti niin kuin sitoudut siihen lääkehoitoon, mikä on loppujaan jatkuva tietenkin, ja myöskin siihen kuntoutukseen. Että sä jaksat niin kuin oikeasti tehdä ja sitten jumpata, että sehän ei ole valmis käsi, kun se tuohon laitetaan, vaan sitten se vasta alkaa se, niin kuin, että se on siinä mielessä eri kuin joku sisäelin, että se sydänhän lähtee heti pumppaamaan ja se on niin kuin, että sille ei tarvitse sen kummemmin sitten mitään jumppaa tehdä, että se siinä niin kuin lähtee toimimaan, mutta käden kanssa on vähän eri.
Mm-hmm. No sitten tehtiin se varsinainen leikkaus, jonka on kerrottu kestäneen 17 tuntia, eli aivokuolelta potilaalta irrotettiin käsi kyynärvarteen asti ja kiinnitettiin sinulle. Ja HUSin lääkäri on kertonut, että kiinnityksessä ensimmäisenä kiinnitettiin ne luut ja verisuonet ja sitten jänteet, hermot ja muut rakenteet. Mitä sä itse pystyt kertomaan tuosta leikkauksesta?
En yhtään mitään. Se oli heti ensimmäisenä aamulla alkoi mun leikkaus. Ja mut vietiin sitten jo 5:30 aikoihin valmisteltavaksi. Silloin laitettiin kaiken näköiset kanyylit ja tota, nivuskatetrit ja kaiken maailman suoniyhteydet, mitä kaikkea sitä laitettiinkin. Siinä meni 1,5 tuntia kaiken kaikkiaan, kun ne valmisteli mua siihen. Ja mä olin siinä kohtaa jo sen verran pöllyssä, että ne lykkäs mulle koko ajan siinä valmisteluvaiheessa jo sitten niin kuin kipulääkettä ja muuta. Että tota, et olin aika tavalla pöllyssä, kun mut sitten loppujen lopuksi vietiin sinne saliin ja ja tota, oli tarkoitus sanoa sille anestesialääkärille, että pitäkää mut hengissä, mutta en kerennyt kuin nukain.
Leikkaus onnistui ja sen jälkeen sitten odoteltiin, että hermot alkaa kasvaa ikään kuin kasvien juuret omasta kädestäsi siihen siirteeseen. Ja on arvioitu, että noin millin tuota päivässä kasvaa nämä hermot. Niin miten on nyt käynyt? Siitä on nyt tosiaan 5 vuotta.
Siitä on 5 vuotta jo. kirurgi sanoi, että ensimmäinen kuukausi menee siihen, että ne hermot kasvaa niin sanotusti arven yli. Ja sen jälkeen se lähtee sen millin päivässä kasvamaan. Että nyt on niin kuin 2-3 kuukautta sitten on tullut jo kylmä tunto. Ja siitä muutaman viikon päästä tuli lämmin tunto. Että ne on ensimmäiset suojatunnot, mitkä niin kuin tulee ylipäänsä siirteeseen ihoon. Ja nyt on sitten sanotaan, no pääsiäisen aikoihin mä rupesin tuntemaan, niin kuin, kun mä silitin kissaa kämmenellä, että siinä on jotain pehmeää. Se olisi voinut olla ihan yhtä hyvin tyyny, mutta se, että mä tunsin, että se ei ole kovaa. Ja se oli niin kuin sitten jo semmoinen ensimmäinen steppi niin kuin siihen, että hei, tunto alkaa tulla. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että mä tunnen niin kuin sormien alaosalla niin kuin periaatteessa ensimmäiseen niveleen niin kuin kämmenestä ylöspäin, niin tunnen jo niin hyvin, että jos joku tökkää mua siihen kohtaan, niin mä pystyn sanomaan, että mikä sormi on kyseessä. Mm. Että sitten jos mennään noihin sormen päihin, niin mä saatan joku tökkää mua etusormeen, niin mä saatan kuvitella, että se on nimetön tai pikkurilli, että ne on vielä vähän niin kuin hakusessa, mutta ollaan aika pitkällä jo, että ei ole montaa senttiä enää jäljellä.
Mm. Tuntuuko käsi nyt omalta?
Kyllä. Joo. Se alkoi oikeastaan tuntua kuukauden päästä jo omalta.
No miten se on muuttanut sun elämää? Sä ehdit kuitenkin reilut 7 vuotta elää tilanteessa, että toisessa kädessä ei ollut sormia ja sitten toinen oli pidemmältä käsivarresta poikki. Niin miten nyt, kun sulla on toisessa kädessä se käsi, niin miten se on muuttanut kaikkea?
No onhan se, siis voimaahan tässä nyt ei sillä lailla hirveän paljon vielä ole, että ei pysty esimerkiksi niin kuin hammastahna tuubia puristaan niin, että sieltä saisi niin kuin ulos. Mutta että kyllä niin kuin paljon asioita on helpottunut. Tavaroiden poimiminen, tietysti siinä on painorajoitus, mitä niin kuin pystyy, siis mä saan nostaa niin painavaa kuin mä vaan ikinä jaksan. Mutta kun sitä voimaa ei ole vielä sormissa, niin siinä se tekee sitten se rajoituksen. Ja kyllä se vaan niin kuin, kyllä mä oon hyvin ylpeä olen minun kädestäni. Mielelläni näytän ja esittelen ja noin poispäin. Että.
Niin.
Kyllä se, en ole katunut päivääkään.
Miltä tämä Kaisa susta kuulostaa, tämä arjen kokemus?
On tämä kyllä hurjaa. Mm. Tämä on todella. Sanoin tuossa ennen haastattelua, sanoin nytkin, että tuosta on hattua. Ajoin, että etten sano tätä, koska vammaisten glorifiointi on se, niin kuin mä vihaan sitä eniten maailmassa, mutta ehkä nyt näin vähän nyt niin kuin toiselta vammaiselta, niin nostan hattua. Ja mä mietin tuota, että kun mulle kädet on ollut niin kuin tosi tärkeät aina. Tämä vasen käsi on ollut, onko tämä 6 kertaa ollut murtunut, ja tämä on tosiaan ihan vino, mutta tämä toimii täysin. Mm. Ja mä menen, niin kuin, mun työkaveri kerran kysyy, että mitä sitten, jos sulta murtuu kädet, niin sittenhän mä oon niin kuin liikuntakyvytön täysin, koska sitten mä menen käsien varassa, että mä menen sauvojen kanssa, mä menen rollaattorin kanssa. No manuaalituolia en käytä sen takia, kun niskat ei kestä. Mutta sitten, että esimerkiksi niin kuin tuossa asemalla, että mä pääsin taksiin, niin mä kiskoin niin kuin käsivoimin itteni sinne penkille. Ensin toinen jalka sisään ja sitten käsi. Kädet on niin kuin ollut mulle ne, jotka on niin kuin auttanut elämässä eteenpäin. Ja tässä kirjassakin, niin kuin täällä Agnesilla on vahvat kädet ja sitä tuon esiin. Niin kuin kuuntelen kyllä ihan ja niin kuin tosi onnellisena sun puolesta, että se on ruvennut toimimaan. Ja että se on niin kuin noin nopeasti edistynyt. Että sullakin on nyt käsi.
Joo, no itse asiassa sama juttu. Kädet oli mulle tosi tärkeät. Että mä tein fyysistä työtä, missä piti paljon tehdä käsillä. Ja sitten mun harrastuksiin kuului neulominen ja virkkaaminen. No sehän meni sitten siinä, että mulla on semmoinen hento pieni toive, että mä vielä joskus voisin tällä uudella kädellä virkata. Neulominen on vähän siinä ja tässä, kun siinä tarvitaan kuitenkin 2 kättä ja proteesi ei oikein siihen sitten taas, vasemman käden proteesi ei siihen oikein taivu, mutta virkkaaminen saattaisi onnistua joskus.
Arja Taloma, tuossa sun puolinainen kirjassa, mikä perustuu sun päiväkirjoihin tästä koko prosessista, niin siinä niin kuin ensinnäkin hämmästyttävän harvoin sä käytit ainakaan niin kuin annoit riveissä ymmärtää, että olisit niin kuin katkera tai että miksi minä. Muutaman kerran kyllä pimeämmällä hetkellä oli se totta kai se epätoivo, että miksi näin piti käydä. Mutta sen sä sanoit siinä muutamaankin kertaa, että olisi edes kädet
kyllä
säilynyt.
Kyllä. Mä oon sitä kuvannut, että mä olisin antanut niin kuin jalat vaikka pakaroita myöten, kun olisi kädet säästynyt.
Mm. Että se olisi helpottanut niin paljon sitä elämää.
Olisi kyllä.
Joo.
Ja sitten ei olisi tarvinnut luopua ihan niin paljosta just siitä, niin kuin siitä käsitöistä, mikä mulle niin kuin antoi semmoista tosi paljon nautintoa ja sitten mä tykkäsin siitä. Mm. Mutta tokihan siinä sitten olisi kävelykyky mennyt kokonaan, että se on taas siinä ja tässä, että miten se nyt ajattelee nyt tänä päivänä, kun miettii.
niin sä oot tehnyt Arja ihan hurjan kuntoutustyön ja tahdonvoimaasi ovat myös hoitajat kiitelleet. Ja se oli varmaan myös yksi syy, miksi valikoidut tuohon käsisiirteen saajaksi, että tiedettiin, että sinä jos kuka jaksat sitten treenata ja sitoutua siihen, niin pystyisit sä vähän kuvailemaan sitä, että miten se kaikki lähti, kun oli alkutilanne se, että ei ollut tietenkään vielä proteeseja, vaan piti kuitenkin päästä jollain lailla sieltä sängystä ylös, vaikka kaikki rajat oli amputoitu?
No kyllä se varmaan, niin kuin, se on se suomalainen sinni, ja mun isä on se ollut vähän samantyyppinen aina, että hänkin on vammautunut toisesta jalastaan nuorena ja niin elellyt sitten vähän jalkapuolena niin kuin pitkä ison osan elämäänsä, että tavallaan on siinä nähnyt sen, että ei se vamma nyt niin kuin välttämättä sitten tarvii hirveästi hidastaa. Tokihan mulla se nyt hidasti aika lailla, mutta kyllä se on se semmoinen suomalainen sisu, että mä ajattelin, että mulla on kaksi vaihtoehtoa, että joko mä jään tänne sängyn pohjalle pötköttään ja odotan valmista, tai sitten mä nousen tästä ylös ja teen mitä mä vaan ikinä pystyn. Mm. Ja mä valitsin tämän jälkimmäisen.
Joo.
Se on vaikea sanoa, että moni on kysynyt, että miten sä teit sen ja miten sä pystyit siihen. Sitä mä en niin kuin oikein tiedä, että en mä osaa sitä niin kuin sen paremmin selittää, kun se on se itsenäisyyden halu ja itsepäisyys ja se sisu.
Mm. Niin ja se on tietysti lähtenyt niin kuin askel kerrallaan, että ensin piti päästä istumaan sängystä ja sitten siirtyä siitä pyörätuoliin ja sitten vessaan ja sitten vähitellen pukeuduit itse. Ja,
joo, kyllä.
Niin. Ja jokaisesta askeleesta, mitä pääsit eteenpäin, niin tunsit tietysti suurta iloa, niin kun sä kirjoitit siinä kirjassa. Että se on varmaan ollut se tietysti sitten se motiivi, että kuitenkin koko aika meni eteenpäin.
Joo, ja se antoi vähän niin kuin voimaa sitten taas yrittää seuraavaa steppiä, että hei, mä osasin ton ja mä pystyin tohon, entäs toi?
No Kaisa Viitala ja Arja Ahtaluoma, te ette entuudestaan tunne toisianne, mutta voiko kysyä tällaista, että koetteko te toisinne jonkinlaista semmoista yhteyttä, että te tiedätte jotakin, mitä toinen käy läpi, sellaista, mitä me vammattomat emme voi mitenkään ymmärtää?
No, en mä voi sanoa, että mä tietäisin, mitä Arja käy läpi, koska mulla on kaikki rajat tallella ja ne toimii. Että jotain juttuja tietysti, mutta kyllä se, niin kun sä elät ihan jossakin kuitenkin eri maailmassa kuin minä, että En mä voi sanoa sitä ja tässä kohtaa niin kuin miettii, että kuinka usein meidät vammaiset lokeroidaan semmoista, että kaikki vammaiset on samanlaisia. Mm. Et kaikki on niin kuin, kaikilla on ne samat tarpeet ja samanlaiset, mitä ne tarvii apua ja muuta. Ja kun se ei pidä paikkaansa.
Se on totta.
Se ei pidä paikkaansa OI-ihmisten, me ollaan kaikki erilaisia, kaikki on erilaiset tarpeet, eikä se pidä paikkaansa varmaankaan, jolta on amputoitu, niin että jokainen tarvii niitä omia juttujaan.
Kyllä.
Että se on niin kuin joskus vähän pelottavaakin se semmoinen niin kuin paketointi, että kaikki vammaiset, just tämä, että pannaan ne luiskat sinne johonkin takaseinälle, kun niillä kaikilla vammaisilla on se pyörätuoli ja se avustaja, joka ne sieltä tyyrää sitten, eikä ne kumminkaan itse mitään tee.
Juuri näin. Mm-hmm. Joo, ja täytyy sanoa, että mäkin tunnen ihmisiä, jotka siis istuu pyörätuolissa ja sähköpyörätuolissa, ja mä itse käytän manuaalia, jos en käytä näitä jalkaproteeseja, niin kyllä se niin kuin vielä on kaksi eri asiaa. Esimerkiksi se manuaalipyörätuoli ja sitten sähköpyörätuoli. Että jos meillä on pari porrasta johonkin kauppaan, niin sen manuaalituolin sä voit porrasvetona vetää sinne kauppaan. Mutta sähköpyörätuolia et, kun ne painaa hyvässä lykyssä, saattaa painaa 130 kiloa.
Tämä itse asiassa ei paina, tämä on kevyt sähkö. Tämä painaa vain 30, mutta kun minä istun siinä, niin se painaa aika paljon.
Joo, monet sähköpyörätuolit. Niin kuin tiedät varmaan, niin,
joo, ne
niin
painaa, on, ne painaa
sen, ilman istujaakin kyllä. Painaa jo yksinään niin paljon, että ei siinä ole kyllä mitään tehtävissä portaiden edessä.
Näin kerran itse asiassa täällä Helsingissä oltiin liikkeellä, niin näin kun tuli portaita alas eräs henkilö manuaalilla.
Herra mun veren.
Joo, hän tuli yksin sieltä, hänellä on siis ehjät, terveet kädet ja hän tuli niin kuin, ja minä olin sähkärissä ja mä katsoin, niin kuin sain katsoa häntä suu auki, koska minäkin olin sähkärissä. Ja mä huikkasin hänelle sieltä kauempaa, että vau. Ja hän Tauro vaan sanoi, että no ei hän jaksanut kiertää tätä luiskaa. Mä sanoin, että tällä ei kyllä onnistuisi, että en tiedä mitä tapahtuisi yrittää. Mutta
joo, älä yritä.
En yritä siis näillä muilla ainakaan.
Just menin sen, että sulle ei yhtään luuta ei enää sen jälkeen.
Arja, sullahan on kahdet erilaiset jalkaproteesit, eikö vaan?
Joo, kyllä.
Niin minkälaista oli opetella kävelemään niillä ja miten sä käytät ja millaisia ne on, että miten ne eroaa toisistaan ja mitä käytät missäkin tilanteessa?
No nämä, mitä mä kaikista eniten käytän, on nämä tämmöiset, mä sanon näitä pingviinijaloiksi, eli lyhyet proteesit. Näissä ei ole niin kuin polviniveltä ollenkaan, eli siinä suoraan sen kohdalla, missä pitäisi olla polvi, on sitten tuommoinen pieni jalkaterä, mitä mä sanon räpyläksi. Ja toiset on sitten semmoiset pitkät proteesit, missä on polvinivel, tietokoneohjattu polvinivel ja sitten ihan niin kuin nilkka ja jalkaterä normaali. Tämä on niin kuin reilu puoli metriä pitempi niiden kanssa. Mutta ne on niin raskaat ja niillä on todella paljon vaikeampi pitää tasapainoa, niin mä en koe olevani itsenäinen niiden kanssa. Eli esimerkiksi jos mä lähden niiden kanssa liikkeelle, niin mä tarvin aina jonkun saattajan, koska aina on joku porras tai joku ylämäki tai alamäki, missä mä tarvin niiden kanssa apua. Mutta näillä pienillä proteeseilla, kun mä liikun, niin en tarvi mitään apua, että mä selviän sitten tavalla taikka toisella.
Mm.
Että täytyy sanoa, että ne pitkät proteesit on kyllä niin kuin jäänyt nyt sitten kaappiin sen jälkeen, kun olen saanut nämä lyhyet.
No sä oot tosiaan insinööri koulutukseltasi, niin auttaako insinööriajattelu, kun oot arjessa kaikenlaisia itsesi helpottavia juttuja joutunut keksimään?
Kyllä mä luulen, että jonkunnäköinen semmoinen looginen ja avaruudellinen niin kuin ajatuskyky tai hahmotuskyky on, niin kuin, on auttanut. Ja toinen, mikä on auttanut, on mun mies, että kun mä 3D-suunnittelen ja printtaan apuvälineitä itselle, niin me saataan niin kuin tehdä silleen, että mulla on se tarve. Sitten me mietitään ensin, että no minkälainen se nyt niin kuin suurin piirtein pitäisi olla. Sitten mä rupean piirtämään sitä ja mietin, että no miten toimisikohan se näin. Ja sitten mä näytän sen mun miehelle ja sitten pohditaan yhdessä, että tulisiko se toimii näin vai pitääkö tähän tehdä jotain. Ja sitten mies monta kertaa sanoo, että hei, laita tuohon vielä tuommoinen vipstaakin, että sitten se on niin, kuin niin ja näin. Ja sitten mä taas muutan ja niin kuin se on semmoinen jatkuva tuotekehitystyö, että se menee sitten sohvalta toiselle sitten aina nämä ideat lentelee.
No kerro joku esimerkki itse kehittelemästäsi apukeinosta.
No yksi mitä mä itse asiassa varmaan kaikkein eniten käytän, kun mä rakastan pyykinpesua, niin kun ei ollut sormia ollenkaan, niin pyykkijauheen annostelu oli aika vaikeeta. Niin mä sitten semmoisen kehittelin semmoisen kauhan, missä on semmoinen kiinteä lenkki, minne mä saan pujotettua tuon vasemman käden tyngän. Ja silloin mä pystyn yhdellä kädellä sitä pesuainekauhaa käyttämään. Että semmoinen esimerkiksi. Ja sitten tätä samaa ideaa on soveltanut sitten maalaustelaan ja maalisutiin ja puutarhavälineisiin ja noin poispäin. Että se on ollut itse asiassa monikäyttöinen, tämä kahvalenkkisysteemi.
Joo. No mitä sitten esimerkiksi keittiöhommat, ruoanlaitto ja tällainen?
No mulla on semmoinen onni, että mä olen aina inhonnut ruoanlaittoa ja mun mies taas tekee ruokaa oikein mielellään. Ja mun ei tarvitse tehdä ruokaa.
No niin, hyvä.
Että kyllä me jotain, niin kuin sanotaan näin, että Italian pata on tähän mennessä ollut semmoinen, minkä mä pystyn tekemään. Siinä ei niin paljon ole niitä astioita eikä tarvitse pilkkoa eikä niin kuin, tiedätkö semmoista. Että et se on semmoinen, minkä mä nyt just pystyn tekemään, jos sattuu olemaan mun ruoanlaittovuoro.
No, miltä teistä tuntuu joutua pyytämään apua muilta?
On semmoinen sanonta, että ei tarvitse auttaa sanoa lapualainen kuin tervakuorman alla makas. Jostakin syystä tätä siteerataan mun kohdalla hyvin usein, että keittiöstä tai jostakin kuuluu kauhea ähinä. Ja sitten mun mies sanoo jostakin toista huoneesta, tarvitseeko sä apua? Ja minä vastaan, ei tarvitse auttaa.
Kuulostaa ihan hirveän tutulle.
Mutta kyllähän tässä on, niin kuin mulla on tietysti se, että vaikka mä menen pyörätuolella esimerkiksi kauppaan, niin sitten tähän mä oon se, joka nousee seisomaan sitä pyörätuolista ja sitten ihmiset katsoo, niin kuin, mitä tuolle tapahtui. Otan siltä ylähyllyltä jotakin. Mutta kyllä mä sitten pyydänkin, jos tarve vaatii, niin ei se, siihen on oppinut, että ennemmin mieluummin mä pyydän sitä apua kuin se, että sitä pyytämättä tyrkytetään niin kuin kysymättä. Siis tullaan niin sanotussa lainausmerkeissä auttamaan.
No mulla on taas semmoinen kokemus, että kotiväeltä on jotenkin mun mielestä ihan kauhean paljon vaikeampi pyytää apua kuin ihan umpivieraalta ihmiseltä just siellä kaupassa esimerkiksi. Mutta mä taas oon kokenut sen silleen, että jos mä seison jossakin hyllyn edessä ja kattelen sinne ylähyllylle selvästi sillä lailla, että tuon minä haluaisin, mutta kun en ylety, niin sinne saattaa tulla sitten joku ihminen siihen viereen, että saanko mä auttaa, että tarvitsen jotain tuolta ylähyllyltä. Ja se on mun mielestä ok. Ja sitten jos ei kukaan tule kysymään, niin sitten mä odotan, että joku tulee sopivasti siihen iskuetäisyydelle ja kysyn, että voitko antaa mulle tuolta ylhäältä ton jutskan. Että et kyllä se alkuun oli tosi vaikeeta. Mutta siihen vähän jotenkin ehkä tottu siellä sairaalassa niin, että et, että niitä hoitajilta, kun pyysi apua, niin hekin oli tavallaan siis vieraita, että ei ollut kotiväkeä. Niin se oli ehkä jotenkin se juontaa siihen juuren.
Miksi kotiväeltä on tällä hetkellä vaikeampi pyytää apua?
Mä en tiedä. Jotenkin mulla on semmoinen olo, että mä vaivaan heitä. Edelleenkin semmoinen olo, että mä vaivaan heitä, että hän on nyt tässä tekemässä jotain muuta. Ja sitten mä menen sanoa, että anteeksi, mä tarvitsin apua, että tukko jeesaa. Mutta en mä tiedä. Se on tämmöinen varmaan suomalainen tämmöinen justis, että en halua vaivata ketään, semmoinen ajatus. Ja kun se kotiväki on siinä aina väkisin se, keltä mä sitten joudun sitä apua eniten pyytämään, niin pyydän vasta sitten, kun on viimeinen hätä. Mutta täytyy sanoa kyllä, että kyllä heillä niinku kaikilla oli niinku meni pitkään ennen kuin he tajusivat, että oikeasti se ei halua apua ennen kuin siinä vaiheessa, kun se pyytää sitä. Et alkuun oli näin, että mun mies tuli sitten aina tekemään kaikki mun puolesta ja mä yritin sitten hätistellä, että ennen kuin minä itse haluan kokeilla.
Joo, mutta hoksaako ihmiset sitten, siis vieraat ihmiset, niin tulla auttamaan oikeassa tilanteessa? Ja sanoit Kaisa äsken, että tullaan ehkä pyytämättä ja sitten tehdään ehkä jotakin ei niin oikein.
Niin tässäkin kauppahyllyn äärellä, niin ihmiset on tosi mukavasti niin kuin kyllä kysyy, että voiko auttaa. Ja sitten myöskin yleensä uskotaan, jos mä sanon, että kiitos ei, että katson vaan tai että saan tämän itse tästä. Että aika kivasti niin kuin osataan. Sitten on tietysti niitä, jotka loukkaantuu. Kun minä hyvä ihminen tarjoan tälle vammaisraukalle tässä nyt apua, niin ja tämä vammaisraukka ei olekaan nöyrä ja kiitollinen, vaan hän sanoi, että en tarvitse kiitos. Niin on näitä, jotka oltiin joku aika sitten kuuntelemassa yhtä keikkaa, loppuun myytyä keikkaa ja jäätiin. Todettiin, että siellä oli postimerkin kokoinen tuo pyörätuolikoroke. Siinä oli jo 2 vai 3 tuolia siinä vaiheessa, kun me mentiin. Se oli siis niin, kuin niin täynnä, että sinne ei olisi kun saanut kun niin kuin jollakin levittimellä enää mahtumaan. Niin me sanottiin, jäädään tänne taakse, että pääsi, että se musiikkihan kuuluu parhaiten oikeastaan sinne taakse. Ensin tulee setämies, siellä olisi pyörätuolikoroke. Mä sanoin, joo, mä näen, että se on ihan täynnä. Minä kysyin noilta järkkäriltä, se on ihan pyörätuolia varten. Mä sanoin, että joo, mä tiedän, se on ihan täynnä. Oletko sinä kysynyt? No en ole kysynyt, kun minä näen, että se on ihan täynnä. Niin hän närkästyneenä. Minä kumminkin käytin aikaani.
Voi hyvä.
Sitten tulee täti-ihminen, joka vielä tarraa mua olkapäästä kiinni niin, että mä ihan oikeasti mietin, että mennäänkö ambulanssin kyydellä täältä pois. Se oikeasti niin kuin tosi, oli tietenkin nauttinut muutakin kuin kansalaisluottamusta. Ja kun sinä et näe täältä mitään, voi, me vaikka voitaisiin porukalla nostaa sut tuohon pöydälle, olisi sellainen, että pysykää nyt. Siis tietenkin Sami oli mukana, mutta Sami sanoi, että hän ei niin kuin tajunnut sitä tilannetta, hän seisoi mun toisella puolella. Niin, että niin kuin, älkää vaan ruvetko nostamaan mua, sen on vielä viimeinen, mitä te voitte tehdä. Ja mutta kun me halutaan, sun pitäisi nähdä, mä sanoin, no, ei kun nyt mä kuuntelen, että kuunnellaan nyt tätä hyvää musiikkia. Etkö sinä halua kuunnella minua? No en kuule halua kuunnella sinua, kun on tullut kuuntelemaan musiikkia. Hän suuttuu niin, että hän meni siitä sitten puuteroimaan nenäänsä. Ja kun hän palasi, niin hän viuhtoi sitä mun ohi niin kuin sen näköisenä, että en puhu tuolle koskaan enää mitään. Ja nämä olivat semmoisia kokemuksia, niin kuin Sami totesikin sitten, että ilmeisesti tämä sun pyörätuoli herättää tunteita. Tämä oli eka kerta, kun olin pyörätuolin kanssa keikalla, enkä muiden apuvälineiden. Niin se herätti näin suuria tunteita, että sitten niin kuin minä käytin sentään aikaan ja minä olen hyvä ihminen.
Niin,
ja sitten
sun pitäisi olla kiitollinen.
Minun pitäisi ymmärtää olla kiitollinen. Mm. Kyllähän se näkee niin kuin jossakin noista tämän klanivieraana ja klanisuojeluksessa kirjojen arvosteluistakin, että ei ole pidetty Agnesista, että hän on kiukuttelija. Niin siinä tuli heti mieleen se, että Agnesin pitäisi olla nöyrä ja kiitollinen, kun hän on vammainen. Ja nyt terve ihminen oikein lukee tämän kirjan tämän vammaisen elämästä. Ja hän voi siellä kiukuttelee.
Niin tosiaan sä kerrotat tätä Nummia kutsu -sarjaa, jossa päähenkilö Agnesilla on liikuntavamma, että hän joutuu käyttämään keppiä ja portaiden nousu on vaikea ja tarvitsee apua ja näin. Ja siihen sä oot pistänyt just sellaisia tilanteita, että mistä käy ilmi, että me vammattomat emme niin kuin aina ymmärrä, että millaista se elämä on se liikuntavamman kanssa. Ja sitten myös tämä, että se, että joku tarttuu käsivarresta ja alkaa retuttaa sua kysymättä edes, että tarvitsetko apua, niin sä oot kertonut, että sun oma miehesikin Sami oppi vasta tämän kirjan luettuaan niin sen, että miten oikeaoppisesti voi auttaa.
Kyllä, joo. Mä päätin heti, kun mä tätä kirjaa ensimmäistä osaa rupesin kirjoittamaan, että muuten tämä on tietenkin niin kuin täysin historiallisesti oikein, eli tämä on 1720-luvulla Skotlannissa, mutta että nämä kommentit, mitä Agnes saa, että ne mä otan 2000-luvulta, eli ne on sanottu mulle tai mun tutuilleni nämä tilanteet. Ja me on Samin kanssa oltu 20 vuotta yhdessä, niistä 15 vuotta naimisissa, ja mä koko tämän ajan koettanut sanoa, että kun sä tuet, siis silloin kun mä liikuin niin kuin ilman apuvälineitä, että esimerkiksi liukkaalla, että ojenna se käsivartasi mulle, mä otan siitä kiinni. Mutta se ei niin kuin tahtonut. Joka kerta mä jouduin sanomaan sitä erikseen, ja sitten kun hän luki tämän käsikirjoituksen, missä mä kuvaan tätä tilannetta, niin ensimmäisen kerran hän niin kuin heti tiesi, että näin päin.
Joo, aivan. Joo, tässä Nummia kutsukirjassa on monia tällaisia, että miten ihmiset suhtautuu tähän Agnesiin, että kyllä sä olet urhoollinen ja on ihan hirveätä toi sun elämä ja miten sä oot tänne päässyt ja eihän tuollaisten pitäisi nyt joka paikkaan päästä, kun oli kysymys tanssiaisista, niin eihän häntä nyt sinne sellaista voida ottaa ja tuollaisten ei kyllä pitäisi hankkia lapsia. Niin onko nämä kaikki sellaisia kommentteja, jotka eivät ole 1700-luvulta?
Vaan nämä on kaikki 2000-luvulta.
Joo.
Juuri luin yhdessä Facebook-ryhmässä, oli esteetön matkailuryhmässä. Joku oli käynyt etelämailla hotellissa ollut, joka piti olla esteetön. Ei ollut todellakaan esteetön. Ja suomalaisen matkatoimiston edustaja oli vaan sanonut, että ei pyörätuolella tarvitse joka paikkaan päästä.
Mm.
Ja sitten jos on joku juttu jostakin vammaisen, yleensä se on vammainen äiti, jostain syystä ei ole koskaan vammainen isä ja lapsi, vaan vammainen äiti. Ja sitten kun menee katsomaan niitä kommentteja, niin nehän on aina sitä, että no pitääkö tuommoisten nyt sitten lapsia hankkia muiden vaivoiksi ja muiden elätettäväksi. Tämä on ihan täyttä 2000-lukua, että se on jotenkin hupaisaa, että kun lukijat järkyttyneet, että kyllä ajatella, kun on silloin 300 vuotta sitten ollut kauheita ne ihmiset, kun on noin puhunut. Mutta kun ei...
Tietäisivät vaan.
Oletko sinä, Arja, törmännyt johonkin ikäviin kommentteihin? Tai miten sun suhtaudutaan? Olet myös ollut julkisuudessa tämän kokemuksesi kanssa, niin tuleeko sellaisia uteliaita katseita?
Uteliaita tulee joo, mutta täytyy sanoa, että mä en ole törmännyt kyllä tämmöisiin ikäviin kommentteihin. Että jotenkin mä oon niinku ajatellut sen niin, että mä olen niin vaikeasti vammainen ja mä oon niin rujon näköinen, että kukaan ei enää edes kehtaa sanoa mulle, että hyi kun sä oot ruma tai niin kuin, miksi sä oot noin ja niin kuin näin. Mutta että kaikkein ihanimpia, siis mua kommentoidaan paljon lähinnä lapsilta. Ja se on niin kuin aivan ihanaa jossain niin kuin kaupassa. Esimerkiksi mä olin kerran, oli nuori isä kahden lapsensa kanssa, toinen istui rattaissa ja toinen käveli siinä. Ja tämä vanhempi sitten nyhjäsi isänsä hihasta, että iskä, että miksi toi täti on noin lyhyt? Ja isä rupesi jotakin siinä sitten selittämään ja änkyttämään. Ja mä sitten ajattelin, että no päästäpä nyt piinasta. Ja sitten menin juttelemaan lasten kanssa siinä ja kerroin, että mitä mulle on käynyt. Tietysti lapsille sopivalla versiolla. Ja niin sitten sanoin, että eikö mulla ole hienot jalat? Nämä onko tämmöiset pinkit nämä proteist, kun se oli se tyttö oli se vanhempi. Ja joo, ne on hienot. Ja niin kuin juteltiin sitten loppujen lopuksi pitkät pätkät siinä. Ja sitten kun lähdettiin pois sitten, niin se isä supatti mulle, että olipa hyvä, että tulit juttelemaan niin kuin lapsille. Että he olisi piinannut hän niin kuin koko illan. Mahdollisesti joutunut keksiä sitten jonkun backstory mulle, että mitä mulle on käynyt ja noin poispäin. Että hän oli oikein tyytyväinen, että mä niin kuin sitten jäin jutustelemaan lasten kanssa. Eikä tämä ole niin kuin ainut kerta. Että.
Niin, että lapsilla on semmoinen taipumus, että on utelia, että kysyy suoraan, niin sitten kun he saa selityksen, niin aha, okei.
Okay. Joo, ja sitten jatketaan taas, lähdetään niin kuin johonkin.
Niin.
No mä kuulin justiin, tämä on noin kaupassa. Menin tällä sähkärillä, mä kuulin taustalla, että lapsi kysyy, että miksi toi menee tollasella käyttikö peräti nimitystä sähköpyörätuoli, että tiesikö mikä tämä on. Mä en kuullut vanhemman vastausta, mutta mä kyllä hartaasti toivon, että vanhempi osaa sanoa, että no varmaan siellä on jalat kipeät, niin silloin voi saada tuommoisia apuvälineitä. Ja sen huomaa, että varsinkin pienet pojat on kauhean kiinnostuneita kyllä. Ja mä joskus jää juttelemaan kanssa, että eikö tämä ole hieno, kato tälläpä se aika kovaa. Sitten on ihan tohkeissaan. Että. Mutta onhan niin kuin, varsinkin silloin, kun mä liikuin ihan ilman apuvälineitä, on lyhytkasvuinen ja osittain virheasennossa, niin kyllä ihan semmoista, niin kuin, sen erotti aika äkkiä, että onko se lapsi niin kuin, viattoman kiinnostunut vai onko se niin kuin, tekemässä pilaa. On ollut semmoinenkin kauppareissu, että kaksi poikaa rupesi mulle huutelemaan, mutta niiden äiti laittoi ne pyytämään anteeksi. Äiti oli mukana ja kuuli sen tilanteen, laittoi pyytämään anteeksi. Kyllä mä silti menin itkemään sinne hyllyjen väliin sitten. Että ei siihen totu koskaan. Mutta nyt kun mä oon kunnon vammainen, kun mä oon pyörätuolissa, niin muhun suhtaudutaan niin ymmärtäväisemmin. Mutta semmoinen puoli pahimmoinen ei, niin kuin, se ei ole oikein, niin kuin, se ei ole semmoinen kelvollinen, kun ei se ole terve eikä se ole vammainen, se ei oikein mikään.
Kun sä oot Kaisa lapsesta asti sairastanut tätä luustosairautta ja koit jo lapsena, että sä oot erilainen kuin muut. Että ikätoverit meni jo jossain pyörillä ja muita ja sä jouduit sitten aina olemaan niin kuin paikoillaan. Niin jos ajattelet niitä aikoja verrattuna tähän aikaan, niin onko ympäristön asenteissa tapahtunut mitään muutosta? Että miten erilaisiin ihmisiin suhtautetaan?
No mä oon ollut siitä ihanteellisessa ympäristössä, että ensinnäkin mun vanhemmat kasvatti mut terveenä. Eli tahtoo sanoa sitä, että mut kasvatettiin niin, että ikä, sukupuoli, terveydentila, mikään ei voi vaikuttaa. Mikään ei voi estää tekemästä ihmistä, mitä hän tahtoo. Ja eli myöskin semmoisessa kyläyhteisössä ja koulussa, missä niinku, se ei ollut niinku mikään juttu. Että mä olin Kaisa ja sillä sipuli. Että sitten se on ehkä niin kuin sitten, kun lähti kauemmas maailmalle, niin se järkytys olikin suurempi, kun kaikki ei ollut näin avarakatseisia, kun Lapuan poutussa oltiin. Mutta ehkä toisaalta on tullut, siis apuvälineitä on tullut paljon enemmän. Mä nyt mietin, että mullahan ei koskaan lapsena olisi ollut pyörätuolia. Ei niin kuin, mä vaan sitten olin paikallani, jos mä en päässyt liikkumaan. Sauvat oli sitten jossain vaiheessa ja nyt on kaikenlaisia ja erilaisia. Ja ehkä niin kuin semmoinen just tämä, että on olemassa vammaisia ihmisiä. Että jos te katsotte jotain 80-luvunkin rakennuksia vielä, niin eihän silloin ole ollut vammaisia olemassa, koska ei, niissähän ei ole, niin kuin, ne on sen jälkikäteen tehty näitä luiskia ja muita. Että pitää olla vähintään se 1-2 porrasta aina joka paikkaan. Että jollakin lailla on, niin kuin, mutta kyllä mä silti sanoisin, että meitä pitäisi näkyä tuolla maailmalla paljon, paljon enemmän. Ja sen takia mä tykkään siitäkin, että jos lapset jää tuijottamaan tai vaikka kuka jää tuijottamaan, että katso vaan. Mua saa katsoa, että opit, että tämmöisiä ihmisiä on. Ja sehän kertoo justiin niin kuin yhteiskunnan tasosta paljon, että missä maassa liikut. Henkilö, joka matkustaa paljon, kertoo mulle, että se näkee heti, että onko siellä ihmisiä pyörätuolin kanssa vai ei. Onko siellä olemassa vammaisia vai ei. Niin se kertoo sitä suhtautumisesta. Et mä en oikein tiedä, että onko niinkään hirveästi, niin kuin, onko muuttunut. En sano, että se olisi huonokaa asia, vaan että se oli silloin jo niin kuin jotenkin tavalliset ihmiset suhtautuu järkevästi, sanotaan näin. Mutta ehkä niin kuin, sitten tuolla sairaanhoitopuolella mulla on ollut ne suurimmat ongelmat. Että mähän joudun joka kerta tappelemaan, kun mun jalka on poikki, niin siitä, että mua hoidettaisiin niin kuin mun sairauteni vaatii, ja eikä siltikään aina hoideta, niin kuin nyt viimeksikin kävi. Että tällaisia koomisia kommentteja. Mulla oli toinen reisiluu meni keskeltä 90 asteen kulmaan. Siitä lääkärit kokeili, että jos vaikka tämä märjäskin ilman ydinnaulaa, ei pärjännyt. Meni luu 90 asteen kulmaan, ja ortopedi on kirjoittanut epikriisin, kovin on kipeä. Älä. Ihanko tosi? Tai niin kuin mun OI-kollegalle, oli sairaanhoitaja tiuskaissu, että ei tuommoista sairautta olekaan, mä en ole koskaan kuullut siitä.
Okei.
Okay.
Fysioterapiassa on joutunut, niin kuin, olen kokenut, että fysioterapeutti on sydämestä loukkaantunut minuun, kun hänen jumppa liikkeellään minä en parane täysin. Ei siis siihen, että mikä oli ennen viimeisintä murtumaa, vaan mun pitäisi olla niin kuin terve sen jälkeen, kun mä teen niitä hänen liikkeitä. Että siellä on ehkä se suurin ymmärtämättömyys.
Se on kyllä yllättävää, että terveydenhuollon ammattilaisilta tulee.
Se on joka kerta se, että kun nyt tuli murtuma, nyt pitää mennä päivystykseen, niin siitä sitten kaiken kivun keskellä sä tsemppaat itsesi vielä tappelemaan siitä, että mä saisin niin kuin asianmukaista hoitoa.
No Arja Ahtaluoma, millainen prosessi sulle on ollut hyväksyä itsesi ja kehosi nyt sellaisena kuin se on tällä hetkellä?
No alkuunhan siis mä en voinut sietää peilejä. Mä olin oikein onnellinen, että mä istuin pyörätuolissa. Mä en ylettynyt oman sairaalahuoneeni peiliin. Mä näin vaan otsatukkaa vähän ja katson, että oho, onpas likainen. Mutta en nähnyt niin kuin muuten itseäni ollenkaan. Eli ja sitten kun mä lähdin hissillä johonkin vaikka alakerran kanttiin niin mun miehen kanssa, niin hisseissä mä totesin, että hissi kun hissi, niin siellä on aina peili. Miksi? En ymmärrä edelleenkään, mutta siellä mä niin kuin näin itteni niin kuin ensimmäisen kerran oikeasti semmoisena, mitä niin kuin muut ihmiset mut näkee. Ja mä järkytyin aivan hirveästi. Et siinä se oli kyllä pitkä prosessi. siinä meni varmastikin 1,5 vuotta. Et sitten se sen, oikeastaan sen niin kuin kirjan työstämisen niin kuin myötä, se oli mulle niin kuin terapiaa se kirjan kirjoittaminen ja se niin kuin ne kaikki käsikirjoitusversiot ja kaikki, niin, niin siinä se pikkuhiljaa se ymmärrys sitten tuli, että no en mä oikeastaan voi tälle yhtään mitään, että se ei se ole mun vikaani, että mä olen tämän näköinen. Että jos jotakuta haittaa, niin se on taas niin kuin heidän ongelma. Mä en ole vastuussa kenenkään muun tunteista. Että katsokot sitten pois, jos eivät kestä katsoa mua.
Noin mä tapaan aina sanoa, että kun... Siis kuunteleeko ihmiset, että voinko minä nyt laittaa tämän hameen? Mulla on niin kauheat sääret tai polvet tai voinko mä laittaa tämän hameen tai jotain. Kun mä oon näin vanha, niin voinko mä käyttää tätä väriä?
Mm.
Niin kuin, että no herranen aika, laittakaa silmä kiinni, jos ette sen vertaa kestä.
Just näin, just näin. Ja no, mullekin niin kuin pukeutumista tuli mieleen, että kun mullekaan ei ole, siis mä en ole ikinä ollut mitenkään hirvittävän muotitietoinen eikä näin, mutta nykyään se on korostunut vielä enemmän se, että se vaatteen pitää olla mukava.
Tämä,
että sä pystyt
tämä.
Niin kuin, että sun on kiva olla siinä. Ja sitten tietysti, jos se on kivan näköinen, niin sitten sulla on niin kuin samalla lailla kuin kaikilla muillakin ihmisillä, että sulla tulee hyvä mieli siitä ja sulla on niin kuin semmoinen itsevarmempi olo. Mutta se ensimmäinen juttu on siinä, että sen pitää olla mukava.
Mutta tästä vielä tästä suhtautumisesta se, että vammaisuushan on niitä asioita, joka voi kohdata ketä tahansa.
Kuin
et kukaan, niin, kukaan meistä ei voi päättää. Me on synnytty tiettyyn maahan. Me ollaan tietyn maan kansalaisia, eikä niin kuin, se ei ole mahdollista muuttaa. Vaikka mä muuttaisin mihinkä maahan asumaan, niin mä oon silti syntynyt Suomessa tai jotakin muuta vastaavaa. Mutta vammaisuus voi, se voi olla synnytäistä niin kuin mulla, se voi tulla sairauden myötä niin kuin sulla. Tai se voi olla yksi silmän räpäys, kun sä kävelet tuolla meidät kadun yli ja etkä huomaakaan sitä autoa, joka... Niin sitä niin kuin toisinaan miettii näitä ihmisten kommentteja, että tajuaako ne oikeasti, että ei kukaan meistä elä semmoisessa kuplassa, että mulla ei koskaan voi sattua mitään, minä hallitsen elämääni. Mm. Ei sellaista olekaan.
Niinpä.
Niin pikkusen kunnioitusta elämää kohtaan ja luontoa kohtaan.
Se on yksi silmän räpäys ja kaikki voi muuttua.
Kyllä.
Arja, sä oot kertonut, että ennen tätä vammautumistasi, niin kärsit esiintymispelosta.
Ja aivan hirvittävästi.
Ja nykyään annat suverenisti haastatteluja, mutta myös se, että sulla on somessa, Instassa ja TikTokissa ja Facebookissa 10 000 seuraajia ja postaat sinne säännöllisesti sisältöä. Niin mitä some sulle merkitsee tällä hetkellä?
No siis alkuuhan oli silloin, kun mä olin vielä kuntoutusosastolla, niin mulle sanoi mun oma hoitaja, että susta pitäisi ottaa videoita, että niin kuin semmoisia esimerkkivideoita, että niin kuin muutkin näkee, että miten niin kuin noustaan lattialta pyörätuoliin tai jotain tämmöistä. Sitten, ei ikinä. Minusta ei ota ikinä yhtään video. Ja missä ollaan nyt? No joo. Niin siis mulle some merkitsee sitä, se oikeastaan lähti siitä, että kun se mun kirja julkaisti, niin mä yritin vähän sitä niin kuin puffata. Ja sitten se on muotoutunut tässä nyt niin kuin vuosien varrella vähän semmoiseen niin kuin lempeä asennekasvatukseen, että mä niin kuin näytän ihmisille, että okei, minä olen vammainen, mutta minä olen kuitenkin aika paljon samalla niin kuin kaikki muutkin, vaikka mä liikun vähän eri tavalla. Joku muu saattaa vähän puhua eri tavalla, nähdä huonosti, kuulla huonosti, mutta me ollaan silti niin kuin kuitenkin ihmisiä. Et yritän vähän sillä lailla, niin kuin, että meitä ei tarvitse pelätä. Kun toisinaan on semmoinen olo, että jos liikkuu pyörätuolin kanssa, niin ihmiset vähän katsoo silleen, että apua, että toi tarttuu.
Ne hyppää sivuun.
Kyllä.
Mua ärsyttää se, että kun ei väistetä, siis tietenkin pitää väistää niin kuin, että sä nyt päin kävele ketään, mutta se, että kun niin kuin hypätään suorastaan 0,5 metriä, mä oon joskus silkeänä sanonut, että ei tää tartu. Sittenhän ne on ihan paniikin, koska toi puhuu ja tuolla on ymmärrys, apua, niin mä loukkasin sitä kamalaa.
Joo, ja jotenkin tuntuu, että monella ihmisellä on semmoinen käsitys, kun sä istut pyörätuolissa, että sulle ei niin kuin pääkään toimi.
Just näin.
Mä oon niin kuin monta kertaa mun tehnyt mieli sanoa, että hei, että multa on viety kädet ja jalat, mutta järki on tallella.
Pää on tallella.
Kyllä, päätä ei amputoitu vielä.
No sä teet tosiaan, Arja, siellä somessa tällaista lempeä asennekasvatusta ja myös sinä, Kai, sä oot aktiivinen somessa, mutta tietysti myös sitten näiden romaanien kautta tuot semmoista tietoutta, kun tosiaan päähenkilö on liikuntavammainen.
Joo, mun kirjailijasomeni on etupäässä mun kirjoihin liittyvää, mutta sitten välillä heittelen sinne ehkä jotain tämän tyyppistä. En tee noin, ihailen noita Arjan, tykkään katsoa sun videoita ennen kaikkea, kun sä tekstität, se on hieno juttu, niin mutta... Vähän niin kuin just sillä, vähän sama asenne kuin sulla, että olen tavallinen ihminen, kirjoitan kirjoja, ai niin, by the way, mulla on tämmöinen luustosairaus.
Mm.
Se ei ole niin kuin mikään juttu.
Mm.
että joku on vammainen.
Eli sä et ole niin kuin ensisijaisesti vammainen, vaan sä olet ensisijaisesti nainen, joka kirjoittaa kirjoja.
Kyllä, niin. Just näin. Ja se on yksi ominaisuus, ihan niin kuin siniset silmät tai jotain muuta vastaavaa.
Kiitoksia. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos Arja ja Kaisa ja kiitos hyvät kuuntelijat.
Kiitos kaikille.